Tere kuulama Piibli õpetust. Täna jätkame Eliifase manitsusega Iobile. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Iobi raamatu põhiosa koosneb kõnedest, mida Iob peab vaheldumisi teda tõestima tulnud sõpradega. Tõsi, mõttevahetused ei tundu mitte alati väga sõbralikud. Vahel võtavad need päris ajujahi iseloomu. Pärast Iobi avasõnavõttu on esimesena hakanud oma tarkust jagama teemantlane Eliifas. Tema eesmärki pole raske näha, ehkki ta on keeranud oma sõnumi päris ilusasse pakendisse. Loen Iobi raamatu 4. peatükist salmid 18 ja 19. Vaata, Jumal ei usu oma sulaseidki ja oma ingleid ta peab eksijaiks, veel vähem siis neid, kes elavad savihooneis, mille alusmüürid on põrmus. Need lükatakse rutemini pihuks kui koi. Raske arvata, millistest eksimustest võiks inglite puhul rääkida. Eriti raskeks teeb asja see, et Eliifas kasutab siin algkeeles sõna, mis on muidu tundmatu. Aga hoolimata sellest ebakindlusest on Eliifase sõnum üldiselt selge. Üksnes Jumal on absoluutselt täiuslik. Kui ta näeb eksimusi isegi inglite juures, siis veel enam võib neid näha pattu langenud inimkonna juures. Need Eliifase sõnad vastavad loomulikult tõele. Ja ega Eliifas ka üldiselt muidu õpeta Jumala kohta valesti. Sellepärast on ka Iobil raske tema mõtteid ümber lükata. Eliifase lähtekoht on õige ja tõene, ainult tema järeldused on ekstlikud, kui ta püüab rakendada oma tarkust Iobi olukorras. Loen 4. peatükist salmid 20 ja 21. Hommikust õhtuni lüüakse neid puruks, märkamatult hukkuvad nad igaveseks. Eks nende telginöörid kista üles. Nad surevad ilma, et taipaksidki. Need väljendid kõnelevad poeetilises keeles inimese surelikkusest. Soomekeelne tõlge väljendab selgemalt. Hommikul inimene ärkab, õhtul on ta läinud ja unustatud igaveseks ajaks. Telginööride üleskiskumine tähendabki surma. Needki elutõed peavad loomulikult paika, aga need ei aita Iobit tema vaevas. Iobi sõbrad ütlevad välja ilusaid tõdesid, mida on isegi nauditav lugeda. Ainult et ühestki neist pole Iobile kasu. Tahaks käskida neil sõpradel lõpetada, sest nad on täiesti vale jälgedel. Eliifase kõne jätkub ka 5. peatükis. Loen 1. salmi. Hüüa ometi, ons keegi, kes sulle vastab. Kelle poole pühadest sa pöördud? Siin väidab Eliifas, et Jumala poole hüüda on mõttetu, sest pole kedagi, kes vastaks. Ei ole päris selge, mida Eliifas selle küsimusega mõtles. Kas mõtles ta pühade all mõnesid inimesi või koguni ingleid, kes võiks tulla eestkostjaks Iobi eest Jumala ette? Või räägib ta Jumalast endast? Kui ta räägib siin mingist vahendajast, siis on ta jutul täiesti õige suund. Siis viitaks need sõnad juba Jeesusele Kristusele, kellest sai vahemees inimeste ja Jumala vahel. Tema tõesti kaitseb isa ees iga inimest, kes on tulnud tema juurde. Tema pühadus on avanud patusele tee osadusse Jumalaga. Ja kui nii, siis me võime ainult Eliifa tarkust tunnustada. Aga kui Eliifas peab pühast rääkides silmas Jumalat ennast, siis on tema arusaam Jumalast päris kummaline. Sel juhul mõtleb ta nähtavasti, et inimesel pole midagi öelda ega isegi küsida, kui Jumal tegutseb. Sel juhul paistab ta arvavat, et miski ei piira Jumala tegevust. Sel juhul võiks Jumal teha kas või kurja, aga nagu üks uurija seda väljendas, ei saaks teda kurjategijaks nimetada, sest keegi ei saaks teda vahistada. Siin kohal võib keegi protesteerida. Ega inimesel ju olegi midagi ütlemist, kui Jumal tegutseb. Kes võikski piirata Jumala võimu? Ega siis Jumal ole inimesele oma tegevuse osas aruande kohustuslik? Ei, nii see siiski ei ole. Isegi inimene võib midagi öelda. See on üks Iobi raamatu suuri sõnumeid. Jumal ei käsuta oma suurusele toetudes väikest inimest vait olema. Inimene tõesti võib nõuda, et Jumal tegutseks õigesti. Inimene võib nõuda, et Jumal peaks oma sõna. Või jätame parem sellised absurdsed väljendid ja ütleme, inimesel on õigus arvestada ja usaldada, et Jumal tegutseb õigesti, õiglaselt ja et ta peab oma sõna. Inimesel on õigus, kui ta Jumalaga räägib, appelleerida Jumala enda tõotustele. Iobi raamatust selgub, et Jumal koguni rõõmustab, kui inimene seda teeb. Selline Jumala hoiak tuleb selgelt välja ka Moosese raamatutest. Eriti selgelt paistab see välja vabatahtlike andide kohta käivatest seadustest. Loen selle kohta viiendast Moosese raamatust 23. peatükist salmid 22-24. Kui sa annad mõne tõotuse issandale, oma Jumalale, siis ära viivita seda täitmast, sest issand su Jumal nõuab tõesti seda sinult ja see oleks sulle patuks. Aga kui sa jätad tõotuse andmata, siis see ei ole sulle patuks. Pea seda, mis su huultelt on välja läinud ja tee, mis sa vabatahtlikult oled tõotanud issandale, oma Jumalale, nagu sa oma suuga oled rääkinud. See on minu meelest üks kõige rõõmustavamaid seadusi, mis Moosesele anti. Seal ju öeldakse kõigepealt, et kellelgi pole mingit kohustust anda issandale mingeid erilisi tõotusi. Seega ei pärita kelleltki aru sellepärast, et ta pole tõotusi andnud. Aga kui keegi mingil põhjusel siiski otsustab anda tõotuse, siis pärast seda tuli tõotus ka tingimata täita. Pärast seda polnud enam mingeid tingimise võimalusi. Rõõmustav aga on see seadus sellepärast, et see näitab ka täpselt, kuidas tegutseb Jumal ise. Keegi ei ole teda kohustanud andma meile, inimestele, mingeid tõotusi. Aga pärast seda, kui ta oma armust ja armastusest meie vastu on otsustanud anda tõotuse, peab ta sellest ka tingimusteta kinni. Ja ta koguni ootab, et me haaraksime kinni tema sõnadest ja viitaksime nendele, kui me temaga vestleme. Niisiis, Jumala võimu piiraja on Jumal ise. Ta ei või kunagi toimida oma olemuse vastaselt. Sellepärast ei saa Jumal iialgi teha midagi valet või kuritegelikku. Nüüd aga näib, et Eliifas väidab, nagu võiks Jumal teha mida tahes, kuna keegi pole võimeline temalt aru pärima. Ta poleks kohustatud isegi inimesele vastama, kui inimene teda hüüab. Kui Eliifas tõesti Jumalat nõnda mõistab, siis vastab see käsitus täpselt islami usu käsitusele Allahist. Islami järgi ei piira Allahi võimu miski. Islamis minnakse isegi nii kaugele, et Allahit ei saa mingil kombel määratleda, sest mis tahes määratlused tähendaks tema piiramist. Selles osas on islami usu käsitus Allahist ja piibli ilmutus Jumalast täiesti erinevad. Seda on tarvis teada eriti meie ajal, kus piirid ristiusu ja teiste religioonide vahel on hakanud hägustuma. Korani Allah ei ole seega sama, kes piibli Jumal. Piltlikult öeldes näojooned on teised. Kõige selgemini ilmneb see erinevus selles, et islami usus lükatakse absoluutselt tagasi mõtte, et Jumalal võiks olla poeg. Iob ei saa nõustuda mõttega, et Jumala tegevus oleks täiesti meelevaldne. Nagu edaspidi näeme, tahaks ta julgesti Jumalaga kohut käia. sest tema arusaama järgi oli Jumal tegutsenud oma õiglase olemuse vastaselt. Sellepärast tohtis Iob Jumalalt tema tegude kohta aru pärida. Ja hea sõber, veel näeme edaspidi, et Jumal mitte kusagil ei heida seda Iobile ette. Ka siis, kui ta ise raamatu lõpus Iobile vastab, ei vaidlusta ta inimese õigust eeldada, et Jumal on õiglane. Ehkki Jumal tegelikult polnudki Iobi suhtes valesti toiminud, ei laitnud ta Iobit selle eest, et Iob selle küsimuse tõstatas. See küsimus oli tähtis ja Jumal ei lähe tähtsatest küsimustest mööda. Iobit ei laidetud, küll aga said sõidelda need ebapädevad nõuandjad, kes oma enesekindluses olid õpetanud Jumala kohta valesti. Jumal tõesti lubab inimesel esitada küsimusi ja vaagida ka tema õiglust. Ta ei karda testimist, sest temas ei ole ülekohut. Selline Jumala otsekohesus rõõmustab. Me pole inimestena mingi pimeda saatuse vintsutada, vaid me oleme kõik võimsa Jumala käes. Tema käes, kes ei oska valetada. Loen viiendast peatükist salmid 2 ja 3. Tõesti, meelehärm tapab meeletu ja õhin surmab narri. Ma nägin meeletut juurduvat ja ma sajatasin äkitselt tema eluaset. Siingi loeksin selguse mõttes ka soomekeelse tõlke. Meeletu lämbub oma enda raevus ja narri tapab tema õhin. Olen näinud, kuidas meeletu käsi käib. Ehkki ta juurdub kindlalt maha, rebitakse ta äkitselt välja. Teiste sõnadega, meeletud ja narrid on edukad, aga lõpuks nad langevad. See on tõsi. Ka Aasaf vaevas end psalmis 73 sama küsimusega. Miks laseb Jumal õelatel olla edukad? Aga kui ta nägi, kuidas nad lõpuks langevad, siis ta neid enam ei kadestanud. Muidugi me võime imestada, miks ei lasknud Jumal Stalinil, Hitleril või mõnel teisel hirmuvalitsejal ajaloos langeda juba varem. Aga sellistele küsimustele me ei saa siin elus vastust. Peame aga arvestama, et Jumal tegutseb, lähtudes igaviku vaatevinklist ning teades tohutult palju, mida meie ei tea. Ja kuna meil pole võimalik näha asju nii, nagu näeb Jumal, siis ei suuda me tema tegevust ka õigesti hinnata. Eliifas ütleb kõige sellega, tõsi küll, jälle kaudselt, et Iob on meeletu või narv, kes oma aja õitses, nüüd aga langetati. Ta oli nagu puu, millel lubati teatud aeg kasvada soodsas kohas, kuid siis rebiti ta välja. Selle põhjusega oli puus endas, nagu Eliifas üsna selgelt mõista annab. Loen salmid 4-7. Tema lapsed jäid kaitsetuks, neid rõhuti väravas ja päästjat ei olnud. Tema lõikuse sõi näljane. Kibuvitste vaheltki võttis ta selle ja janused kahmasid ta varanduse. Sest õnnetus ei tõuse põrmust ega võrsu kannatused mullast, vaid inimene ise sünnib vaevaks ja sädemed lendavad kõrgele. Inimene sünnib vaevaks. Loe päevalehti ja sa näed, kui tõsi see on. Igal inimesel on oma mured ja vaevad, olgu ta kes tahes, kus tahes või milline tahes. Ole sa laps või täiskasvanu, rikas või vaene, mees või naine, sul on oma mured. Pisarad on maailmas olemas kõikjal. Öeldakse, et ei ole midagi nii kindlat kui surm ja maksud. Kõiksugune viletsus on saanud inimesele osaks esimese inimese sõnakuulmatuse tagajärjel. See ilmneb selleski, et ükskõik kuidas ka ei püütaks ehitada üles ideaal maailma, see ei õnnestu. Me ei pääse oma patususest. Maa on neetud ja kasvatab ohakaid kõigest hoolimata. Ei ole meilgi nende Eliifase sõnade peale midagi ütlemist. Aga Eliifas ei räägi neist inimese elu seaduspärasustest ainult selleks, et näidata, kui hästi ta tunneb maailma elu. Ta on peitnud oma sõnadesse jälle okka. Kogu aeg vihjab ta oma jutuga, et ehkki raskused näivad tabavat inimest nagu loodusõnnetused, on selle kõige taga siiski Jumala käsi. Sõnum on küll varjatud, aga siiski piisavalt selge. Iobi kannatused on Jumala karistus talle tema rumaluse eest. See juures tuleb arvestada, et Vana Testamendi tarkuskirjanduses tähendab meeletu, narr või alp, mitte inimest, kelle intelligentsus jääb alla normaalse taseme, vaid seda, et see inimene püüab elada oma elu ilma Jumalata. Nende ilusasse pakendisse keeratud okaste edastamise järel ütleb Eliifas lõpuks otse, mis ta mõtleb. Loen salmid 8-16. Ometi pöörduksin ma Jumala poole ja viiksin oma asja Jumala ette, kes teeb suuri ja uurimatuid asju, arvutuid imetegusid, kes annab maa peale vihma ja saadab põldudele vee, et tõsta alandlikke kõrgele ja anda leinajaile suurt õnne, kes teeb tühjaks kavalate kavatsused, et nende kätetöö ei läheks korda, kes tabab tarku nende tarkuses, et salalike nõu läheks luhta, et nad päevaajal kohtaksid pimedust ja lõunaajal kopaksid otse kui öösel. Nõnda ta päästab mõõga eest, nende suu eest, vaese vägeva käest, et viletsal oleks lootust ja ülekohus suleks oma suu. Eliifas ütleb, et Iobi asemel pöörduks ta Jumala poole. See tundub antud olukorras päris kummaline nõuanne, sest just seda ju tahab Iob isegi. Järelikult on Eliifase nõuandes jälle üks okas. Vihje, et Iob ei ole senini Jumala peale korralikult mõelnudki. Muus suhtes pole Eliifase sõnadele midagi ette heita. See, mida ta siin räägib Jumala ustavuse, headuse ja õigluse kohta, on täiesti õige. Aga ometi ei ole tema sõnadest Iobile abi. Ta ei suuda tegelikult astuda Iobi kõrvale. Loen 17. salmi. Vaata, õnnis on inimene, keda Jumal noomib. Ära siis põlga kõige vägevama karistust. See on salm, mida tsiteeritakse üsna sageli, muuhulgas ka Uues Testamendis kirjas heebrealastele 12:5. Pole ka ime, sest selles on tähtis tõde. Armastusest inimese vastu lubab Jumal tõesti enda omade ellu ka paljusid raskusi. Need on meile ebameeldivad ja nad alandavad meid, aga selliseid asju me uhked inimesed vajame. Ehkki me praeguses elus kõigi nende tähendust ei mõista, aitavad nad meid ometi jääda piisavalt väikeseks, et abivajav inimene mahuks paremini meie kõrvale. See salm on seega õpetusena täiesti õige, aga see ei tee teda veel universaalseks retseptiks igaks elujuhtumiks. Et olla aus, tuleks meil endalt küsida, kas ei kasutame seda salmi vahel ka valesti, ülalt alla, rõhudes veelgi enam maha inimest, kes on juba niigi pidanud palju üle elama. Sel juhul on sellest salmist tehtud löögirelv. See on võimalus öelda inimesele ilusasti. Sa oled teinud midagi valesti ja nüüd Jumal karistab sind teenitult. See, kuidas Eliifas kasutas kannatava inimese juures vagasid sõnu, on mõeldud meile hoiatavaks näiteks, kuidas mingil juhul ei tohi teha. Kui hakkame oma ligimest analüüsima ja anname talle valmis vastuseid, me enamasti eksime raskelt. Loen salmid 18 ja 19. Jumal valmistab küll valu, aga tema ka seob haavad. Tema lööb, aga tema käed ka parandavad. Kuuest hädast päästab ta sind ja seitsmendas ei puutu sinusse kuri. Siin kasutab Eliifas arve 6 ja 7 poeetiliselt enam vähem ühes ja samas tähenduses. Ta kasutab siin piibli tähtsaimat püha arvu 7 samamoodi, nagu Jeesus, kui Peetrus temalt küsis, mitu korda tuleb oma vennale andeks anda. Kas on küllalt 7 korrast? Jeesus vastas, et mitte 7 korda, vaid kas või 77 korda. Matteuse evangeelium 18, salmid 21 ja 22. See tähendab õieti lõputut hulka. Umbes sama mõte on ka Eliifasel. Ükskõik millisesse hätta inimene satub, Jumalal on vägi teda päästa. Järgmistes salmides nimetab Eliifas 7 kitsikust. Loen salmid 20-26. Näljas lunastab ta sind surmast ja sõjas mõõga käest. Keelepeksu eest oled sa peidetud ja sul pole karta hävingut, kui see tuleb. Sa võid naerda hävingut ja nälga ja sul pole vaja karta maa loomi. Sest sul on leping kividega väljal ja metsloomadel on sinuga rahu. Siis sa tunned, et su telgil on rahu ja kui sa vaatad oma karjamaad, siis ei puudu seal midagi. Ja sa märkad, et su sugu on suur, su järeltulijaid on otse kui rohtu maa peal. Küpses vanuses sa lähed hauda, otse kui naber pannakse rehepõrandale omal ajal. Eliifase sõnade järgi varjab Jumal enda omasid järgmises 7 ahistuses. Esiteks näljahädas näljasurma eest, teiseks sõjas mõõgatera eest, kolmandaks keelepeksu eest. Keelepeks on arvatavasti tapnud rohkem inimesi kui sõjad. Neljandaks hävingu või orkaani eest, viiendaks nälja eest. Kuuendaks metsloomade eest, seitsmendaks puuduse eest. Peale selle kõige saab Jumala kaitse all elav inimene palju järeltulijaid ja võib nautida pikka iga. Kuidas on, kas Eliifase jutt peab paika? Kas Jumal tegutseb nii, nagu Eliifas väidab? Kui uurida Vana Testamenti, siis võime sealt tõesti leida inimesi, kelle käsi on käinud just nii, nagu Eliifas siin räägib. Parim näide on Abraham. Jumal on sageli enda omasid hoidnud suurte raskuste keskel. Seega ei saa öelda, et Eliifase sõnad oleksid lausa katteta. Aga need satuvad siiski küsimärgi alla, sest Iobi raamatus kuulutas Jumal lausa inglite kuuldes, et Iob oli temale meelepärane, tõeliselt vaga mees. Eliifase sõnad andsid küll edasi tõe teatud nurga alt, kuid nad ei haaranud kogu tõde. Võiksime öelda, et tema teoloogia ehk arusaam Jumalast oli selles osas puudulik. Ta testis esile Jumala tegevuse ühe aspekti ja kuulutas, et see kehtib igas olukorras. Võiks öelda ka nõnda, et Eliifas eksis eduteoloogiasse. Selle all mõeldakse õpetust, mille järgi kristlase elu on pidev kordaminekute rida. Kui aga kusagil tuleb ette ebaõnnestumisi, siis arvatakse, et need reedavad pattu või uskmatust. Iobi raamat tervikuna näitab sellise mõtteviisi ekslikkust. Piiblist selgub isegi vastupidine. Nimelt, et väline edu võib olla Jumala hülgava kohtuotsuse märk. Sellepärast ütleb näiteks Aasaf psalmis 73, 2-5. Aga mina, minu jalad oleksid peaaegu komistanud, mu sammud oleksid kohe libisenud, sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Eliifas lõpetab oma esimese kõne enesekindla lõppkokkuvõttega. Loen 27. salmi. Vaata, me oleme seda uurinud, nõnda see on. Sina aga kuula ja võta see teatavaks. Oma kõnet lõpetades viitab Eliifas ka teistele tarkuse õpetajatele. Seda näitab mitmuse vorm, mida ta kasutab. Me oleme uurinud. Nii siis on tema arvates asi selge. Tarkus on kõnelenud, asi on otsustatud. Kui oleme ausad, siis tuleb küll tunnistada, et Eliifase kõne on tark. Selles on edasi antud palju head, mida inimesed on sajandite jooksul elust õppinud. Aga miks ütleb siis Jumal raamatu lõppkokkuvõttes 42. peatüki 7. salmis, pöördudes nimelt Eliifase poole? Mu viha on süttinud põlema sinu vastu ja su mõlema sõbra vastu, sest teie ei ole rääkinud minu kohta tõtt nagu mu sulane Iob. Kui inimene läheb jalaluu murruga arsti juurde, kas oleks siis õige, kui arst paneks ainult haavale plaastri peale? Ta võiks isegi pidada pika loengu plaastri kasulikkusest ja headest omadustest ja sa ei saaks öelda, et ta jutus oleks midagi valet. Kõik on täpselt nii, nagu ta ütleb. Aga kas oleks arstil ikkagi õigus? Midagi sellist tegi ka Eliifas. Ta pidas loengu selle kohta, kuidas Jumal tavaliselt toimib, aga see jutt ei vastanud Iobi vajadustele. See oli täiesti märgist mööda. Seepärast mõistis Jumal hukka jutu, mis iseenesest oli täiesti õige. Sest õige asi vales kohas ei ole enam õige asi.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme Iobi etteheiteid oma sõpradele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike head ja kuuleme jälle!